šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorkom doktorom Ksenijom Petovar, koja je profesor u penziji Univerziteta u Beogradu, gde je predavala urbanu sociologiju. Razgovaram o energetskom siromaštvu i onome što se u pričama o tome da li siromašni ljudi imaju dovoljno sredstava da plate račun za električnu energiju, da obezbede sebi grejanje i ono ostalo što nam je od energenata potrebno u svakodnevnom životu, kažem, zanemaruje se to da energetsko siromaštvo pogađa one građane koji žive na periferiji gradova, u ruralnim predelima, jer tamo jednostavno ne mogu da obezbede sebi prevoz, znači od svog doma, da li do škole, da li do doma zdravlja, do banke, bolnice, u suštini ekonomski su i energetski ugroženi. Profesorka, hvala vam što pričate za Energiju Sputnika. Ja bih vas molila najpre da nam definišete šta je energetsko siromaštvo.
Pa, obično se, kad se govori definiciji energije i upotrebi energije, energetskom siromaštvu, težište se stavlja na upotrebu energije u domaćinstvima za grejanje, za hlađenje, za kuvanje, za toplu vodu, za pranje i tako dalje. Dakle, tu gubimo iz vida jedan veoma važan segment energije, to su troškovi transporta. Prema anketi o potrošnji domaćinstava u ukupnoj strukturi troškova, ovaj prvi segment energije za zagrevanje stanova, za toplu vodu, kuvanje, hlađenje i tako dalje, na to se troši oko 16,5% prihoda domaćinstva. Međutim, na troškove transporta, prema podacima iz 19-20. godine, trošilo se 9,1% prihoda domaćinstva. Ali ono što tu posebno izaziva pažnju, to je da su troškovi transporta srazmerno mnogo više povećani nego ostali troškovi energije za grejanje, za zagrevanje, za hladnu toplu vodu, daljinsko grejanje i to. Tako da ja pretpostavljam da će novije podaci pokazati da su troškovi transporta sigurno preko 12-13% u troškovima domaćinstva.
To je u stvari ono da država subvencioniše kroz cenu električne energije i prirodnog gasa, pa čak i daljinskog grejanja, na neki način subvencioniše i siromašne, a i sve građane, jer imamo jednostavno cene struje koje su socijalna kategorija, dok kod naftnih derivata to nije slučaj.
Pa ja ne znam koliko su cene struje socijalna kategorija. Ako vi cenama struje pomažete srednje i više slojeve, onda to ne znam koliko je to socijalna kategorija. Također, kod subvencioniranog grejanja, pitanje koliko siromašna domaćinstva i domaćinstva u riziku od siromaštva su povezana na daljinsko grejanje. Dakle, sve ono što imate kao formu subvencije, mnogo toga uopšte ne dopire do
pravih siromašnih.
Do siromašnih. Čak i taj energetski zaštićen kupac, to se odnosi samo na potrošnju daljinske energije i struje, dakle lokalna ložišta i energenti za lokalna ložišta nisu uključeni u te subvencije.
U suštini, jesmo li mi tu izuzetak od drugih zemalja i u okruženju i imate li možda tu paralelu kako je u Evropskoj uniji, kako je u ovim zemljama u regionu?
Pa evo, ovde su neki od podataka, recimo ono što je mene ponukalo da se posebno pozabavim troškovima transporta, to je izveštaj Državne revizorske institucije, dakle ja govorim isključivo o zvaničnim podacima. U izveštaju funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika o reviziji svrsishodnosti poslovanja za 19. i 20. godinu, Državna revizorska institucija nas upoznaje da približno 40% opština lokalnih samouprava u Srbiji ili 53 lokalne samouprave na čijoj teritoriji živi oko milion stanovnika ne organizuje javni prevoz.
A to su
kao komunalnu delatnost.
A to su u obavezi.
Pa, zakonom je, oni to citiraju zakon i kažu, zakonom je jasno data obaveza gradovima i opštinama da obezbede funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika kao komunalne delatnosti koja predstavlja nezamenjeni uslov života i rada stanovnika. Dakle, oni su u obavezi to da urade, milion stanovnika je izopšteno iz toga i kažete se građani prevoze u sopstvenoj organizaciji međugradskim linijama koje prolaze kroz njihovo mesto ili taksi prevoz.
Što je skupo i za bolje stojeće ako se stalno prevoze taksi.
Jeste, sad imate sljedeći podatak. Većina gradova u Evropi je mnogo razvijeniji železnički prevoz. U Srbiji je manje od 1% prevoza otpada na železnicu, dakle na onaj najjeftiniji vid prevoza. Najdrumski saobraćaj oko 26% ili 25%, a 75% je individualni saobraćaj.
Ali pričamo dakle, o Evropi.
25. O Srbiji pričamo. To je onaj što je najskuplji.
Najskuplji. I samo bih vas vratila na železnicu sada, pre emisije smo pomenuli, u Evropi se subvencioniše železnički saobraćaj, jednostavno vozovi su ti kojima se ljudi prevoze u Švajcarskoj, na primjer, i u mnogim drugim evropskim zemljama, a kod nas su u Vojvodini pruge povađene.
Pa ne, kod nas je, meni potpuno apsurdno je objašnjenje da ulažete ogromne pare u jednu brzu prugu Beograd-Novi Sad koja će otići do Budimpešte i sad Beograd-Niš. A iz železničkog saobraćaja ste izuzeli 90% teritorije Srbije. Znači vi praktično železnički saobraćaj ćete da imate na vezi ovih ova dva, tri najveća grada, a ostali gradovi će biti pusta ostrva, jel? Da dođete do Sombora, da dođete do Zaječara. Ranije postoje čak poslovni voz Beograd-Zaječar. Postojali su poslovni vozovi između republičkih centara dok se postojala Jugoslavija. Vi ste sad ukinuli železnicu kao jedan od najvažnijih vidova transporta.
I to ne samo teretnog, već i putničkog.
Pričamo pre svega putničkog transporta. I to je sad sve prebačeno na individualni prevoz, dakle na privatne automobile. Mi znamo da je to sve jako skupo. Automobili se koriste samo u seoskim naseljima i u siromašnim domaćinstvima samo za izuzetno prilike. Ali ova tema koju smo počeli o ukidanju drumskog saobraćaja ima značajne implikacije. Ona u stvari ukidanje saobraćaja železničkog i drumskog i povezivanje malih naselja, seoskih naselja sa opštinskim centrima onemogućava građane tih naselja da zadovoljavaju neka od svojih osnovnih ljudskih prava koje su garantovana Ustavom. Ja sam se obratila službi državne revizorske institucije sa molbom da dobijem podatke koje to 53 opštine nemaju javni prevoz. Obavestili su me da ne mogu da mi daju te podatke.
Da je tajni.
Pa nisu baš rekli da je tajna, ali da ne mogu da mi daju te podatke. Dakle, te podatke ne možete da dobijete, odnosno možete da dobijete tako što bi ja pisala sa svakoj opštini da li će oni da mi odgovore ili neće da mi odgovore, ja to ne znam, ali ne vjerujem da će da mi odgovore. Ali u svakom slučaju nemate podatak o tome kojih je to 53 opštine. Ja mislim da bi taj podatak bio veoma važan, zato što u tabeli koju sam ja uradila iz DEF info baze za 2020. godinu, uradila sam obuhvat dece osnovnim i srednjim obrazovanjem. I znate šta se tu vidi? Prvo, da je neto stopa obuhvata dece osnovnim obrazovanjem u Srbiji 2019. godine bila 93% kontingenta. Dakle, bila je niža za 6% poena u odnosu na 2012. godinu. Drugim rečima,
sedam... Mesto da raste, opada broj...
Pa 99 je negde neki maksimum, ili otprilike jedan manji, ispod 1% dece iz nekih razloga ne mogu da pohađaju škole. Međutim, ono što je strašno, to je da 6 ili 7% dece u Srbiji ne pohađa osnovnu školu. To je ustavna kategorija, to je ustavna obaveza od 1958. godine, 59. godine, kad je uvedeno zakonom obavezno osnovno obrazovanje. I nikom ništa. Razumete, Ministarstvo prosvete sigurno ima te podatke. Ministarstvo prosvete ne reaguje. Niko ne reaguje na to što ono što je ustavna obavezna kategorija se ne realizuje. niko te opštine nije pozvao na odgovornost, niko ministarstvo nije pozvao na odgovornost.
A oni bi zapravo morali da obezbede prevoz dece iz udaljenih sela koja nemaju autobuski prevoz, a u suštini i koja imaju autobuski prevoz, teško da roditelji mogu da plaćaju jer su te karte sve skupne.
Pa evo, mesečna karta Merošina, Niš Merošina košta 9.000 dinara. I sad recite mi, imate dvoje dece, 18.000 dinara sa prosječnom platom koja postoji u Srbiji takva kakva jest. I ono što je najneverovatnije, u beogradskom regionu neto stopa obuhvata osnovnim obrazovanjem je 94,8%. Dakle, čak i u beogradskom regionu 5% dece, to. U pojedinim opštinama Barajevo 84%, Zvezdara 83%, Surčin 85%. Imate opština u kojima je obuhvat ispod 80% dece. Ta deca će odrasti...
To je znači jedna petina dece zapravo nekad ne krene u osnovnu školu.
Ili krene, pa je napusti. Ali ne završi osnovnu školu. Što se tiče srednje škole, obuhvata dece srednjim obrazovanjem, prosjek u Srbiji 86,8%. Imate opština gde je on ispod 70%, odnosno okruga, oblasti, pošto nemam po opštinama podatke, recimo Južno-Banatska oblast je 77% srednje obrazovanje obuhvat, u Severno-Banatskoj 69%, u Srednje-Banatskoj 75%. Dakle, ono što je u pojedinim državama, čak i bivše Jugoslavije, postalo obavezno obrazovanje, dakle 12-godišnje obrazovanje, mi čak ni to nismo uspeli da dostignemo taj neki cilj da standard, i srednje standard da srednje obrazovanje bude dostupno svoj deci. Naročito, zašto to ponovo povezujem sa prevozom, kapaciteti učenika za srednje škole tek mogu da zadovolje potrebe oko 3-4% kontingenta srednjoškolskog obrazovanja. Dakle, vi ako ne živite u opštinskom centru i ako ne živite u velikom gradu, jako su skučene mogućnosti da će vaše dete moći da nastavi školovanje u srednjoj školi, da ne govorimo o fakultetu.
A izbor škole?
Izbor škole to je posebna tema. Dakle, ta prostorna dostupnost koja bi se pre svega obezbeđuje javnim prevozom i organizovanim prevozom i subvencioniranim prevozom, to je nešto što je potpuno zapušteno. Čak mislim da je gora situacija nego što je bila pre 10, 15 i 20 godina, kad se još držalo do tog javnog prevoza, kad su postojale subvencionirane karte. Imate jednu potpuno apsurdnu situaciju. Deca u Beogradu, kojima su škole na dohvat ruke, imaju besplatan prevoz. A deca u seoskim naseljima ne samo da nemaju besplatan prevoz,
nego
ga nemaju uopšte.
I kad pričate o tom javnom prevozu, to je nekako zapravo od 90. godina počelo da se urušava. Da li je ranije bilo bolje po ruralnim krajevima?
Ja mislim...
Sa 90. godinama smo imali energetske sankcije, manjak naftnih derivata, skupo gorivo, imali smo ono par nepar se vozilo, nije bilo, gorivo se švercovalo, ali u suštini od 2000. trebalo je to da se popravi.
Znate šta, u ovoj državi i u bivšoj Jugoslaviji, sa izuzetkom Republike Slovenije, na delu je bila takozvana urbocentrična politika. Dakle, sve što se radilo u oblasti javnih službi, ustanova od opšteg interesa, sve je bilo primereno gradskim naseljima. Recimo, vi niste mogli da planirate otvaranje predškolske ustanove u seoskom naselju, jer niste, to dok nije bilo privatnih predškolskih ustanova, zato što je kontingent morao da bude 120 da biste vi mogli da kažete, evo imam kontingent od 120 dece, dakle zadovoljavam kriterijum za otvaranje predškolske ustanove. To je sve bilo primereno demografskim gustinama i gustinama naseljenosti u gradskim područjima. I onda ste imali potpuno apsurdnu situaciju da je u suštini bilo jeftinije živeti u Sarajevu, u Beogradu, u republičkim centrima, nego živeti u malim gradovima i seoskim naseljima. Jer ako hoćete da odete do lekara vi treba da izgubite ogromno vreme, da odete 2-3 puta, da platite velike troškove, da ne budete sigurni, a gripu ste mogli da lečite u kliničkom centru u Beogradu. Dakle, ako ste stanovnik Beograda, ako ste stanovnik Zagreba, ako ste stanovnik Sarajeva ili Kragujevca, vi možete u kliničkom centru da lečite potpuno naivne bolesti, a da biste kao dobili uput kao stanovnik seoskog naselja, onda ste morali da nekoliko puta dolazite tamo, da odete po jedan uput pa da se vratite kod lekara opšte prakse, pa da odete po drugi uput pa da se vratite kod lekara opšte prakse. Dakle, ceo sistem je bio takav da je stimulisao migracije iz seoskih u gradska naselja. Seoska naselja su ostala bez elementarne infrastrukture. Prva velika investicija u obnove škola nije bila ovo ko što danas slušamo na televiziji, da su škole tek sad posljednjih 50 godina obnovljene. Prva velika investicija obnove škole je bila takozvana evropski projekat škole za demokratiju. 96. 97. godine Evropska unija izdvojila novac za rekonstrukciju 1000 škola u Srbiji.
Iako su bile sankcije.
Iako su bile u sankcije, iako mi nismo bili pretarano vezani za Evropu, niti smo mislili da od te Evrope ima neke koristi. Dakle, ta Evropa izdvojila u programu Škole za demokratiju novac za rekonstrukciju 1000 osnovnih škola. Od toga je bilo 500 škola u seoskim naseljima. I tada kad ste 97. i 98. i poslije 2000. putovali kroz Srbiju, mogli ste da vidite u seoskim naseljima one table Evropska unija, dakle rekonstruisano, obnovljeno s pomoć Evropske unije. To je bio prvi veliki investicioni poduhvat u obnavljanju škola u Srbiji. Prema podacima iz 2005. godine, bojim se da se taj podatak uopšte nije promenio, oko 70% škola u takozvanih tih područnih škola, to su male škole, četvororazredne škole u seoskim naseljima, nisu imali vodu u zgradi i klozet na ispiranje. I svaka vlast koja je zadobijala i svaki predsjednik i svaki predsjednički kandidat, svi su obilazili te poljske klozete, govorili da će oni da poprave te poljske klozete, niko to nije uradio.
To čak nisu uradili ni u okolini Beograda, ja sam iz prigradskog naselja, samo doprinosom je napravljen toalet i voda uvedena.
Za vreme komunističke Jugoslavije sve što je u seoskim naseljima urađeno, urađeno je zahvaljujući samodoprinosu. I svi ti žitelji seoskih naselja su imali po 7, 8, 9 kontinuiranih samodoprinosa. Beograd imao svega jedan samodoprinos, negde 80. godina napravljena je ta nova tramvajska pruga, deo kliničkog centra i Sava centar.
Što nije, klinički centar nije ni završen do kraja i tramvajska mreža je nekako...
Pa ne, ali hoću da kažem da cela ta urbocentrična politika se ovoj zemlji olupala o glavu. Ko što se olupala i Hrvatskoj i Makedoniji, nismo mi jedini. Pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori, Crna Gora je bukvalno podeljena na dva dela. Imate sever Crne Gore koji je ni u kakvom stanju, sada ako završeš ovaj autoput Mateševo-Andrijevica, pa će valjda malo da postanu mobilniji, znači oni su podeljeni na dve gradska naselja, na južni deo i Primorje, Podgoricu i Primorje i to. Da, isto je u Bosni i Hercegovini. S tim što je Bosna i Hercegovina imala jako dobru mrežu gradova. Makedonija imala jako dobru mrežu gradova u 19. i u prvoj polovini 20. veka. Ali onda su pravili te mastodonte od hidrocefalusa, od glavnih gradova i dogurali smo dok smo dogurali.
A sve ovo što sad pominjete, stanje nam nije ružičasto, da kažem tako, a pritom je ova energetska kriza sad pogodila i bogate zemlje. Evo u Austriji, na primjer, je podatak da se povećava energetsko siromaštvo i oni navode, na primjer, da je od prošle godine, kada je broj energetski ugroženih građana bio ispod 2%, ove godine porastao na 8,4%. Znači, u Srbiji će verovatno biti i još gore. Jer imamo inače niža primanja, energenti su sve skuplji.
I jako smo rastrošni. Kod nas je potrošnja energije po domaćinstvu, po jedinici jako mnogo veća nego evropski prosjek, zato što mi imamo loše izolovane stanove, imamo vrlo neracionalnu potrošnju energije. imamo jedan otpor, dakle kad govorimo o resursima energetskim, mi se isključivo oslanjamo na lignit, ukazuje se naravno da postoje problemi sa skokovima i padovima kod solarne i vetroenergije. Međutim, u Srbiji je jako zapostavljen jedan veoma važan resurs, a to je biomasa. Ono što meni nije jasno, zašto se o tome ne otvara tema, zašto o tome niko ne želi da razgovara.
Evo, kratko samo, ne da vas demantujem, nego samo informacija. Bila je pre 10 dana jedna konferencija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti baš o biomasi, ali to su tek počeci, čini mi se, da se i Srpska akademija nauka počela baviti životnim pitanjima što se tiče energetike.
Pa jeste, ali već imate iskustva u svetu i mogli bi da vidimo kakva su ta iskustva, koliko se ona mogu primeniti, a to je plansko sađenje drveća. Kad se govori upotreba drveta, svi kažu uništit ćete šume. Ne, kad se govori upotrebi drveta kao energetskog goriva, polazna prva osnovna pretpostavka je da će se vršiti plansko sađenje drveta. Dakle, da vi nećete sadašnje, ono što raspoloživi drveni fond uništavati izuzev sanitarnom sečom koliko mora da se sređuje, nego da se rade plansko zasađivanje drveta. Srbija je država sa izuzetno niskom gustinom naseljenosti. Mi imamo ispod evropskog proseka gustinu naseljenosti, imamo ogroman broj opština.
A imamo i manje pošumljenih površina nego što...
Imamo svega 29% i to je stoji na istom već 50-30 godina. Iako, recimo, samo da uporedim, Slovenija ima 60% površina pod šumom. I sad uporedite 29% i 60%, što naravno ima veze i sa mikroklimom i zagađenjem i sa svim. Ali da se ponovo vratim na ovu temu. Dakle, mi bismo mogli sa jednim dobrim programom zasađivanja drveta da obezbedimo sebi energetski resurs umjesto lignita, da za 5 ili 10 godina počnemo da koristimo biomasu koja je planski proizvedena za kao energent.
A kod nas se stalno priča o vetroparkovima i solarnim farmama koje zapravo treba da pokriju to zemljište gdje bi se moglo drveće posaditi.
Znate šta, drveće možete da sadite na zemljištu 4. do 8. kategorije, niti vas zakona ne omogućava, ne možete da konvertujete zemljište 1. do 3. kategorije bonitetne, ali 4. do 8. kategorije možete. Imate izuzetno niske gustine naseljenosti, imate potpuno prazna područja. Dakle, vi biste mogli da pošumite Srbiju, da popravite klimu, da popravite vodni sistem zbog isparenja, zbog svega, da popravite ovo ogromno zagađenje.
Da se smanji erozija, na primjer.
Da smanjite eroziju, da smanjite bujične tokove, dakle da sve to imate takve pozitivne efekte i da dobijete energent, resurs za proizvodnju energije, koji pritom proizvodi CO2, SO2, ali istovremeno dok raste proizvodi kiseonik. Za razliku od lignita koji ne proizvodi nikakav kiseonik, on samo pravi štetu.
A kako vi ocenjujete, o biomasi se priča povremeno, neko istakne, iskoči da kažem u svojoj priči, ali ništa se konkretnije ne preduzima. Zašto je to tako?
Pa ja mislim da u Srbiji postoji vrlo jak lignitski lobi.
Jako puno se ovih dana priča, čak i neke vaše kolege profesori univerziteta, ali oni stalno insistiraju na vetroparkovima, na solarnim panelima, jedno vreme su insistirali na mini hidroelektranama, biomasu su čak govorili da je nema dovoljno i da ne može da bude izvoren kao energent za snabdevanje.
Pa zato što o tome nismo otvorili ozbiljnu raspravu. Šta znači nema biomase? Nema je lako. Postoje brzo rastuće biljke, postoji švedska vrba, postoji paulovnija, postoji, dakle postoje svetska iskustva. I zar je problem
preneti
ta iskustva i vidjeti kakvi su efekti i kako se to može implementirati u Srbiji. Svaki vetropark košta proizvodnja, košta i svi oni elementi.
I imaju negativne neke karakteristike ipak.
Da vam kažem, ja sam sociolog, ja se time naprosto, postoje ljudi koji to znaju, ja ovo što govorim tako što sam čitala, što sam u materiji i što vidim šta se dešava. ali ne mogu da razumem zašto se prihvata da se ta tema, da se moć ispoljava tako što se onemogućava da tema dođe na dnevni red. Vi imate dva načina ispoljavanja društvene moći. Jedno je sila, jedno je kad nametnete uprkos otporu drugima, kako je to definisao Weber. Drugi način je da koristite svoju moć tako što onemogućavate da određena tema dođe na dnevni red. I vi time možete da prikrivate celu stvar, dakle da se o tome ne raspravlja. Čim se o tome ne raspravlja, onda to nije aktuelna tema.
Pa evo, o značaju, znači, cene energenata za energetsko siromaštvo u ruralnim i prigradskim naseljima zapravo skoro se ne govori.
Pa evo, da li ste čuli da neko govori o problemu?
Ne, moram da priznam, ne.
Evo, pre neki dan je bila na N1 reportaža iz Merošine gde su se ljudi digli i rekli ne možemo više da plaćamo prevoz, 400 dinara prevoz do Niša i nazad. Ili 9000 mesečnu kartu. Gde jedna majka kaže, znate, ja svojoj deci pišem opravdanje da su bila bolesna, ali me sramote da kažem da nemam para da im platim prevoz do škole. Dakle, to je urgentno, to je ozbiljno pitanje, to pitanje zadire u odgovornost vlasti
od lokalne do
republičke, zašto ne obezbeđuje da se sprovedu ustavne odredbe koje garantuju ta i ta ljudska prava. Jer vi, ako nemate prevoz, ne možete da idete u školu, ne možete da odete kod doktora, ne možete da odete u opštinu da svršite svoje administrativne stvari. Šta će da rade bračni par poljoprivrednika koji su oba dvoje preko 65 godina i žive u nekom zabitom selu? Kako će da dođu do opštinskog centra?
Ili do poreske
uprave? Do poreske uprave, recimo. Kako će da plate porez?
Da skrenemo sa energetike. Puno se priča u državi o tome da treba da povećamo, da smo sve starije nacije, da treba da povećamo broj novorođenih beba, ali u principu to je opet sve svodi se na velike centre.
Pa tačno se svodi na velike centre i pitanje je šta vi možete da imate povećan natalitet ako vi ne obezbedite za tu decu predškolske ustanove. Ako ne obezbedite, ne usaglasite radno vreme škole sa radnim vremenom roditelja. Da li vi znate šta je celodnevna nastava? Mi znamo, pošto smo slična generacija.
Da.
Ali danas ljudi koji imaju 20, 25 i 30 godina, mladi roditelji, oni ne znaju šta je celodnevna nastava. Zato što je 84. godine u Beogradu bilo 16% učenika obuhvaćenih celodnevnom nastavom, onda je krenula racionalizacija društvenih delatnosti i prvo su počeli da ukidaju celodnevnu nastavu. Ostavili su produženi boravak. Nema ni jedne evropske države u kojoj škole osnovne rade u smenama. Kako funkcioniše porodica u kojoj deca jedne nedelje idu pre podne, u kojoj druge nedelje idu popodne? Šta ta deca rade ceo dan?
Ili baka servis ili plaćaju babysitterke, što bi se
koje rekao. Danas koštaju između 50 i 60 hiljada mesečno. Ko to može da plati?
Opet se vraćamo na centre, a šta rade oni što na selu moraju da odu na njivu od ujutru do uveče?
Pa ništa. Ne, ja stvarno ne znam šta rade, nemaju decu.
Samo kratko još za kraj, otvorili smo više tema. Kako po vama, s čim krenuti da se to energetsko siromaštvo koje se odražava zapravo na siromaštvo društva, kako to da počne da se prevazilazi?
Pa ja mislim da bi trebalo pre svega napraviti jedan dobar snimak, jedan objektivan snimak stvarne situacije, uspostavljeni monitoring, odnosno praćenje onoga što se dešava, definisati ta 3-4 ključna cilja što se tiče energetskog siromaštva, a to je kako pomoći najsiromašnijima, kako rešiti probleme kao što su prevoz, transport, troškovi, dakle to, ukoliko opština nije u stanju i ukoliko opština nema javni prevoz, može se vrlo lako utvrditi zašto opština koja je u obavezi to da uradi to nema. Ako je novac koji je dobila iz budžeta potrošila na nešto drugo, onda se uvodi odmah prinudna uprava. Dakle, postoje mehanizmi ako se hoće, ali ja se bojim da ne postoji volja i da ne postoji osjećanje odgovornosti prema onome što su ustavne obaveze javnog sektora i javne vlasti.
Evo, mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno kao poruka u ovoj današnjoj energiji Sputnika. Moja sagovornica danas bila je profesorka Ksenija Petovar, koja je predavala na dva fakulteta Beogradskog univerziteta, arhitektonskom i geografskom, i koja se i dalje, iako je u penziji, bavi ovim jako odgovornim poslom i evo ukazuje nam na to kako treba da pomognemo deci koja su na periferiji gradova ili u ruralnim područjima, koja nemaju ono osnovno pravo koje im Ustav garantuje i ne mogu da idu u školu, na primjer. Hvala vam.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.